Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Je přemýšlivá, výřečná a když přibližuje své názory, činí tak s logikou, pregnantně a někdy až překvapivě věcně. Vždycky mě ohromí, s jakou střízlivostí vyslovuje jméno svého otce, pana Brdečky, či manžela Jiřího Dědečka. Cítím k ní hluboký respekt a když ji sleduji na obrazovce, přemýšlím, jestli je opravdu tak přísná, jak by mohly naznačovat koutky jejich úst, stočené z lehonka dolů. Oči však tento rys vyvažují, změkčují a stejně tak i její tvorba, knihy, články nebo rozhovory. Dnes k mikrofonu usedla spisovatelka, scénáristka, publicistka, překladatelka, organizátorka Tereza Brdečková. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem se úplně lekla, že vypadám tak přísně.
Vy to nevíte?
Ne, já si buď to asi musím nechat udělat plastiku koutků, nebo se více usmívat.
Ale ty koutečky jsem viděla už na vašich dětských fotografiích. Tam byla taky holčička s nádhernýma očima a lehonce spuštěnými koutky. Byla jste vážné dítě?
Já myslím, že jsem byla strašně vážné dítě, protože jsem nežila mezi dětmi. Já jsem byla jedináček, moje maminka byla v domácnosti a to tehdy nesměly chodit děti do školky a nemohly ani do družiny, do těchto zařízení, tak já jsem byla tak vyloučená z kolektivu, tak jsem pořád četla, byla jsem sama a asi jsem byla trošku smutná možná, ale nemám na to špatné vzpomínky.
Když hovoříte o knihách, já jsem nedávno vyslechla na sesterské stanici Vltava vaše vzpomínky na vlastní čtenářské začátky. Ve 4 to byl Erben, v 8 Kafka. K oběma vás přivedl otec. Vešel se mezi tuto intelektuální krmy i nějaký dívčí román?
Ale samozřejmě, tak jednak já jsem spíše ještě v dětství četla takovou tu holčičí literaturu typickou pro 60. léta, to byly hlavně knihy Heleny Šmahelové, to byly všem velice dobré knihy o holčičce Magdě. Tehdy se psala velice dobrá literatura pro dívky. To už dneska není, dneska jsou skutečně dívčí romány jako Kýče, ale tehdy takhle pracovali velice dobří spisovatelé. No a pak s kamarádkama jsme objevili takový ten jako typický brak předválečný, tu krásnou červenou knihovnu a to bylo úžasný, pochopitelně.
Kdy jste propadla kouzlu biografu, protože ten je pro vás velmi důležitý v životě?
Kdy jsem viděla první film, nevím, ale bylo mi určitě méně než 3. Protože můj otec byl jednak filmař, ale také vášnivý návštěvník kin a biografů, ale hlavně já učím na scénaristice na FAMU a uvědomila jsem si, že to dělám tak ráda, protože já jsem vlastně viděla scénáře stejně brzy jako knížky, protože doma byly scénáře, takže četla jsem i ty scénáře.
O vašem otci Jiřím Brdečkovi, výtvarníkovi, scénáristovi, režisérovi, spolupracovníkovi, ku příkladu Jiřího Trnky nebo Oldřicha Lipského, o této opravdu výrazné všestranné kulturní osobnosti bychom mohli hovořit sáhodlouze a do nekonečna, ale učiníme tak jenom z části, protože tento pořad je o vás, o vašem životě, o vaší práci. Zdědila jste po něm v nějaké formě výtvarné nadání nebo aspoň přemýšlení v obrazech? To asi ano, když hovoříte o těch scénářích, tam se to propojuje.
Přemýšlení v obrazech zcela určitě a výtvarné nadání myslím, že jsem nezdědila, protože já jsem sice velice ráda malovala a kreslila, ale přestalo mě to bavit brzo.
Kdy jste si naposledy něco nakreslila nebo namalovala?
Já jsem zcela určitě kreslila svým dětem. Ty už jsou ovšem taky staré.
A co magie loutek, ta na vás účinkovala silně?
Vlastně ne, já jsem měla radši filmy s lidmi. Ale pochopitelně se mi zdálo, že hračky jsou živé a ta magie těch loutek. Já jsem to vlastně objevila naplno teprve, když jsme teď dělali film o Jiřím Trnkovi. Ten vztah k loutkám, že není jasné, kdo koho vede, rozumíte? To je, myslím, ta magie té věci.
Dokážete si představit, že by loutky promlouvaly do života dnešních dětí tak výrazně, jako tomu bylo třeba ve vaší generaci, byť tedy říkáte, že ta magie na vás neúčinkovala až tak dalece.
Záleží na tom, o čem se tady bavíme. Ty loutky, které děti vidí dneska ve filmech, loutky nejsou, že jo? To jsou jenom ten základ je věc. To ostatní jsou takzvané digitální animace. Není teda oživována ta loutka, nýbrž vlastně její obraz. Mně se to teda nelíbí vůbec, jo? Ale chápu, že jsem jiná generace a že je to jiný svět. Já mám právě ráda, když jako cítím toho ducha v těch věcech, které jsou v tomto světě a nikoli v tom světě virtuálně, protože tam je to strašně jednoduché, že jo? Tam je možné vlastně cokoliv. Takže dodnes, že děti mají velice rádi ty loutky, ale děti samozřejmě nerozlišují, jestli ty loutky jsou ve světě virtuálním nebo obyčejném. To bychom asi museli mluvit o loutkovém divadle a to nevím, jestli někoho ještě baví.
Když jsme u těch vzpomínek, máte nějak vystopováno, kdy se vám daří nejsnáze vzpomínat, v jakém rozpoložení, v jakém prostředí, v jaké kondici?
Samozřejmě v klidu. Od určitého věku ty vzpomínky nehledáte, nýbrž oni vás přepadají sami. Najednou vás prostě zaplaví nějaký obraz něčeho, co bylo velice dávno, vy to víte, ještě navíc moje generace prošla tou velkou změnou v roce 89. Najednou byla jste obklopená jinými věcmi, jiným světem, některé věci nebyly, jiných zase bylo víc než dneska. A když vás začne přepadat ten svět bez mobilních telefonů, bez moderních technologií, dnešníma očima trochu nuzný, tak najednou si uvědomíte, že vám se nezdá, že je to dávno, ale že je to spíše daleko než dávno. Takže ty věci jsou jakoby vzdálené spíše v prostoru než v čase. Je to velmi zvláštní pocit, protože my jsme měli to štěstí, že jsme většinou takový docela zachovalí, vypadáme dobře na svůj věk a najednou zjistíte, že jste žila v tak vzdálené době, že pomalu tam běhali brontosauři, když to mám přehnat.
Když se v těch vzpomínkách ponoříme ještě do vašeho rodinného prostředí, byly tam nějaké momenty, které se dnes jeví úsměvně, zábavně, třeba i legračně? Momenty k obveselení?
Ale tak to v každém případě. Já když si vzpomínám na dětství, tak mám jakýsi pocit klidu a štěstí, že se vracíte do toho dětského světa. Na pár věcí bych si určitě vzpomněla, například teď nedávno zemřel můj drahý bratranec Jiří Kotelík, což pro mě opravdu je velice smutná záležitost. No a my jsme vyrůstali určitou dobu opravdu jako sourozenci u svých prarodičů. Jirka byl teda o 6 let starší, tak on si se mnou hrál vlastně trochu jako s panenkou a jedna z jeho zábav byla, že mě pouštěl v kočárku ze schodu průjezdem po kamenných schodech do zahrady, až jako nakonec zde bylo nějaký křoví a já jsem teda výskala nadšením, že jsem měla v něj absolutní důvěru a jako, že mě nezabil, to je čistě náhoda. A to mě přijde s odstupem opravdu hodně legrační.
A když se podíváme do toho prostředí, které jste utvářela vy s rodiči?
Ale jo, že samozřejmě s mým otcem byla velká legrace. On byl nesmírně zábavný člověk a taky mě strašně rád zlobil a pošťuchoval, jak se sluší a patří. A maloval mi různé legrační obrázky a já jsem vždycky chtěla, aby namaloval něco krásného a důstojného. A třeba princeznu, a on mi namaloval princeznu, která má na hlavě nočník, no tak to se mi nelíbilo. Je zajímavé, když se mě takhle ptáte, že těch vzpomínek musí být strašně moc a já tím, že jsem psala otcovu monografii, tak si pamatuju, co jsem tam psala, ale nepamatuju si skoro nic mimo to je zvláštní, že jo.
Co jste zdědila po mamince?
Tak mně se zdá, že jsem jí fyzicky podobná. Dcery a matky, to je námět na román. Já jsem s ní teda nebyla nejlepší kamarád. Z různých důvodů to ani nešlo. Dneska je mi to teda velice líto, že jsme se nebyli bližší. A mám pocit, že jsem se o ní nepostarala, jak jsem měla. Vždycky se mi zdá, že pro ty bližní neděláme dost, víte? A že si to uvědomíme, až je pozdě.
Když jsem četla vaši knihu Alhambra, tak tam na mě z jejich stránek doléhal mimo jiné smutek ze stárnutí rodičů, což je samozřejmě dojemná kapitola v životě každého z nás. Dokážete odtušit, čím byste vy, dnešní Tereza Brdečková, své rodiče, kdyby tady mohli být, opravdu potěšila, nad čím by se radostně pousmáli?
Tak já si myslím, že by určitě měli radost ze svých vnuček, protože ty se, myslím, hodně povedly a taky by měli radost, že pěkně pracuju, že jako nejsem loser v životě a taky možná, že mě nezáleží na úspěchu tak, jak mu dneska lidi rozumějí. Jo. To, že děláte něco, co vás těší a máte nápady a ještě vám se tu občas dají peníze, tak to si myslím, že je tak maximum, čeho člověk může v životě dosáhnout. To by asi potěšilo, protože si myslím, že tomu moc nevěřili. Tím, jak jsem byla zasněná, tak jsem budila dojem, že jsem strašně líná, jo, že ze mě nic nebude. A řada rodičů mě dneska říká, on prostě nic nedělá, ona nic nedělá, jsou roztržitý, mají v pokoji nepořádek a hlavně jsou strašně líní. Ale to dítě není líný, to dítě žije ve svém světě a přitom sedí třeba na zadku a nic nedělá. Jo. Takže já bych to nepodceňovala. Lenost je nejvyšší ctnost v tvůrčím životě, opravdu.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Tereza Brdečková vystudovala gymnázium Jana Nerudy a poté pokračovala na FAMU, kde se vzdělávala ve střihové skladbě. Co vás přivedlo právě k této specializaci?
To byla taková vylučovací metoda. Já bych asi studovala třeba srovnávací literaturu. To byl obor, který vůbec neexistoval v té době a celá filozofická fakulta byla jedno velké zoufalství. Ten ideologický dohled tam byl neskonale tvrdší než na uměleckých školách. Například moji spolužáci, kteří tam studovali, tak montovali škodovky v Mladé Boleslavi. No to se pak člověk jako nedivil, že to tak špatně jezdilo. Ta Akademie muzických umění, to samozřejmě byla velká otrava, protože taky vyházeli všechny zajímavé pedagogy a učili tam kreatury, ale nikdo vás neobtěžoval a člověk měl čas opravdu na to, aby se díval na filmy, aby si to našel sám, co potřeboval. No a na scenaristice se vzdělávali autoři bakalářů a takovýchhle prostě normalizačních záležitostí. A můj otec, který ještě byl naživu, byl skutečně vynikající scenárista. Já si myslím, že by mě to asi nic nedalo. A ta střihová skladba, která třeba dneska u nás ve škole, to skutečně suverénně nejlepší katedra, to je takový obor, kde se vám sejdou všechny věci, které k tomu filmu patří a musíte skutečně o té struktuře toho filmu uvažovat a dojde vám, co to audiovizuální počin je.
A ta technická stránka věci nebyla pro vás trošku zátěž?
Technická stránka věci byla taková, že já třeba jsem se vyučila paličkování krajek, jo, protože to nebyla elektronika. Jo. My jsme pracovali s filmem, s lepičkou, v lepším případě s lepičkou, která měla lepicí pásku a všeho všudy za ta studia jsme, myslím, měli dvě televizní cvičení přenosový. Ale záznam nebyl tehdy. Takže já později ani bych to nemohla dělat, i kdybych chtěla. A řada střihačů, včetně těch nejlepších, dlouho s tou novou technologií zápasili a odmítali, než jim došlo, že je to definitivní. Tak pak se to tedy všichni naučili.
Já teď úplně nerozumím paličkování krajek, omlouvám se.
Já umím stříhat filmy jako té ruční práce. Nůžky, film, je to prostě něco, co děláte rukama, ano. Saháte na to. Dneska máte jenom digitální technologii. My jsme se učili synchronizovat ty dva pásy a stříhat film, který máte na stříhacím stole, takhle se to všechno tahá, takhle se to stříhá. Je to strašně složitý, potom prostě musíte mít asistenta, ten vám to věší jako na basu, což jsem dělala vždycky, jsem to věšila v obráceně. Takže toho šéfa málem teda ranila mrtvice. To byla úplně jiná práce než dneska.
Dá se něco z této jiné práce zúročit ve vašich současných aktivitách?
Ano, pamatovat si, že má mít smysl pro pořádek. A prostě pochopit princip toho, co dělám. Každá aktivita, kterou děláte, můžete ji dělat mechanicky, anebo můžete pochopit, o co tam jde. A mě třeba dneska velice dráždí, že zejména mladí lidé potřebují na všechno nějaký návod. A když ho nedostanou, tak prostě jsou vyřízený. Zdá se mi to velice nebezpečný v oborech, jako je třeba medicína, kde lékaři mého věku často říkají, my jsme uměli rodit děti, operovat slepý střevo na pasece. Uměli jsme prostě všechny věci rukama. A dneska vlastně všechno dělají počítače, je to skvělý, protože ty výsledky jsou úžasný. Ale ten doktor často rozumí lépe tomu stroji, než tomu pacientovi. Vytrácí se univerzálnost a schopnost pochopit, co se kolem nás děje. Já jsem neřidič, ale ještě před těma 35 lety v tom období brontosauru, o které jsem vám říkala, když lidi měli rozbitý auto, tak otevřeli kapotu a něco udělali. To samozřejmě dneska nemá žádný smysl. Pokud ta kapota vůbec jde otevřít, tak tam nic nevykoukáte. Musí na to přijít odborník. to si myslím, že je taková věc, která sice je nevyhnutelná, ale ten svět se stává nebezpečný sám sobě tím pádem.
Tak já nás od aut vrátím k vašim literárním aktivitám.
Děkuji, protože tomu rozumím lépe.
Ty jsou dost výrazné ve vašem životě. Kdy se vám poprvé zachtělo něco napsat?
Od jak živá, když jsem uměla psát, tak jsem vždycky psala nějaký povídky nebo jsem si vymýšlela před spaním různý příběhy.
Máte je dodnes?
Mám nějaký pokusy, když mě bylo 14, 15, 16. Když mě bylo 18, tak jsem vyhrála soutěž Strážnice Marušky Kudeříkové. To byla literární soutěž pro mládež. A za odměnu jsem dostala zájezd ČOP Charkovky, včetně setkání s válečnými veterány. Já jsem tam nejela, protože se mi prostě nechtělo. Já jsem spíš chtěla jít do Paříže než ČOP Charkov Kyjev. Dneska je mi to trošku líto. No.
Ta ideologie, tento podtext stál, jak už jste naznačila, do značné míry za vaším rozhodnutím věnovat se spíše obrázkům než slovu v rámci studií. Nicméně, ačkoliv jste tedy nevystudovala žurnalistiku, novinařeně jste se později věnovala. Vy jste v průběhu let působila či publikovala v řadě tištěných médií. Za všechna mohu zmínit třeba Respekt, Lidové hospodářské nebo Literární noviny, časopisy Týden, Cinema. Dá se z té velké kapitoly vypíchnout nějaký moment, kdy jste měla pocit, že vás to psaní novinařina baví, zajímá a že to má dobrý přínos i pro vaše čtenáře?
Ten Respekt v 90. letech, to byla nesmírně inspirativní jak společnost, tak práce. Ta doba byla úžasná v tom, že všechno bylo poprvé, všechno se vymýšlelo znova a to si myslím, že je nejlepší, co mě nebo celou mou generaci mohlo potkat. Já jsem tam měla jakousi volnou ruku v kulturní rubrice a psala jsem o filmech, které ale většinou nikdo neviděl, protože se tady nic nehrálo a já jsem mohla jezdit na festivaly a byla jsem v různých mezinárodních porotách. Asi proto, že jsem tomu filmu jednak rozuměla, za druhý já jsem byla jedním z velmi mála lidí, kteří tehdy mluvili cizími jazyky, to nebylo úplně obvyklý. Takže jsem měla přehled, to nebyla taková recenzní práce jako dneska, že se všichni jdou podívat a ten kritik napíše, co si o tom myslí. Já jsem těm lidem musela odvyprávět, co ten film, který vyhrál v Cannes, co se v něm děje, co to vůbec znamená, jaký to má dosah a tak dál. A lidi to četli velice rádi, bylo to úspěšný. A já jsem tehdy, a tu i odpověď na vaši otázku, si vynašla v duchu takovou metodu, že když budu psát pro noviny, pro ten Respekt, že přestože je to novinářská práce, že to budu psát literárním jazykem, jako literaturu. Osobně, přitom tam se nesmělo užít slovo já v redakci Respektu, to platí, myslím, dodnes. A naopak, když budu psát beletry, že budu užívat vlastně velice strohý literární jazyk, kde jsou omezený třeba adjektiva na minimum a tak dál.
A kdy se objevila touha vydat první knihu nebo napsat ji?
To já myslím vždycky takhle od 18 let jsem psala, jakože už doopravdy, ale já jsem odešla od rodičů, když mě bylo 22, protože jsem měla tu možnost. Otec užíval takový ateliér na Starém Městě, že byl nemocený, již tam nevylezl, bylo to v 5. patře, takže já jsem tam mohla býti a tam jsem začala psát takové povídky, které později vyšly v knize, která má souhrnný název Listy Markétě. Pak jsem to už dělala vždycky trošku stejně, jenom já jsem hodně četla. Ten jazyk byl tak, byl trošku jako z 19. století a příliš rozvitý a nemoderní a tak jsem to pak upravovala různě. Ale ta touha psát a ten pocit toho naplnění, to jsem měla už tehdy.
Dá se nějak vyjádřit slovy stav, kdy píšete knihu a daří se vám?
No, to je skutečně jako když vám někdo připěl křídla, to vám řekne každý. Ale nestává se to často, vyžaduje to určitý životní zpomalení. Já si třeba nemyslím, že jsem až tak moc dobrá spisovatelka, jo, ale ten proces mě dělá strašně dobře. Třeba takový autoři, Jáchym Topol nebo tak, to je jednoznačně teda spisovatel, který pracuje s velkou inspirací a stačí mu teďka napsat jednu knihu za 5, za 7 let. Já si myslím, že celá literatura světová skutečně velmi utrpěla, když se začalo chtít po slavných spisovatelích, aby vydávali jednu knihu za 2 roky, což se děje tady. To jako takhle nemůže nikdo pracovat. Že? Musíte počkat, až to přijde.
Vy píšete opravdu jenom, když máte náležitě provokativní myšlenku?
Já píšu především pro film, teď to je úplně jiný typ práce, kde jako na začátku samozřejmě ta inspirace hraje velkou roli, ale potom pracujete s lidma. a musíte nějakým způsobem se s nima dohodnout, říct, co chcete, vysvětlit jim, proč to chcete. Já s tímhletím potíže teda nemám, musím říct. Jo. A chovat se občas neústupně a občas pochopit, že to někdo natočí a že tam prostě nemůže být všechno tak, jak si představujete. U těch knih to je práce jiná a já vlastně po té, co jsem vydala roman Alhambra, tak trošku mě opustily síly, protože jenom v jednom případě se podařilo, že tu knihu někdo přeložil. Jinak nikdy o to nikdo zájem neměl. Možná je to tím, že mám poměrně složitý jazyk, ale hlavně si myslím, že ty zájmy těch překladatelů se ubíraly jinudy. A když jsem dopsala tu Alhambru, tak jsem prostě se ocitla v jakýmsi duševním váku, ta kniha, která se týkala částečně mé rodiny, byla v něčem velice bolestná. A já jsem najednou viděla, že to nezvládnu, že prostě to psaní těch románů vás uvrhne do tak těžké vnitřní samoty, že s tím nedokážu žít. Takže si myslím, že ještě něco napíšu třeba, ale jako nepospíchám a hlavně to chce mít na to ten klid a nemít nic dalšího. To vás pak ruší všechno.
Vy se hodně pohybujete jako literátka také v historii, což nesporně vyžaduje velké studium a rozhled. Jak prožíváte to toulání po odlehlých časech a setkávání s figurami, které žily dávno?
No, to mě baví do té míry, že u toho už bych tedy zůstala, protože se mi zdá, že tomu rozumím lépe než v současnosti.
Možná to míň bolí také?
Nedokážu na to odpovědět, ale otázka je, jestli třeba někdo jako já vůbec tu současnost dokáže uchopit. Prostě pro mě je to věc velice nepřehledná a podobá se to právě té kapotě toho moderního auta, kde už nevíte, jaká součástka má kterou funkci. Ta minulost, tam mě těší si najít ta fakta a pak si vytvořit nějaký vlastní obraz toho. Takhle teďka jsme téměř ve finále u příprav filmu o Anežce České s jednou německou režisérkou a českou producentkou a teďka zrovna jsem ve století 18. To bude takový příběh české komponistky a dirigentky z dob té české kantorské muziky v 18. století, ale to je postava fiktivní.
Tak když jste zmínila tu Anežku, čím vám imponovala?
Tak ta mě naopak zajímala ten jaksi moderní aspekt té osobnosti. Anežka Přemyslovna nebyla jediná, kdo se rozhodl být svobodný v klášteře a neprovdat se, protože princezny královské, to byl v podstatě dobytek na prodej. Jako je úžasné, že Karel IV. Měl 4 manželky, ale proč je měl? Že jo? Protože všechny zemřely při porodech, to se vdávaly vlastně děti, které vlastně to manželství nevydržely, ale přinášely ta léna, takže ta království potom na tom byla dobře. A podle mého názoru i to byl jeden z důvodů, proč ona se jako rozhodla takhle žít a ten klášter byl jediná možnost. A zároveň, což je velmi důležité, tehdy se rozvíjelo františkánství, což bylo skutečně hnutí, které můžeme přirovnat k něčemu, jako byli hippies v roce 68. Byl to protest většinou mladších lidí proti církevní strnulosti a chamtivosti a ta myšlenka byla, že ty lidi budou venku, budou v poli, budou kázat prostě skřivanům nebo chudým lidem, nebudou vůbec nic mít a budou žít tedy z milosti boží. Což se nepodařilo nakonec, protože papež tohle nechtěl a už jen to bylo velice problematické, že? Ale ona vytvořila síť klášterů a špitálů. Špitál před Anežkou, to nebyla nemocnice, to byla instituce, kde přespávali poutníci hospitality, kde se poskytoval útulek. Ale málo kdo dneska ví, že třeba na léčení nemocí se dívala společnost a zejména pak duchovenstvo velice s nelibostí, protože jak si když někoho léčíte, tak maříte dílo boží, že ten člověk, když má umřít, tak má umřít a vy se do toho nemáte žádným způsobem montovat. A zároveň v té samé době kvetla arabská kultura na Blízkém východě nebo ve Španělsku, kde se operoval šedý zákal, slepé střevo, kde byla velice moderní rozvinutá medicína, takže i toho se ten film dotýká.
No vidím, že o Anežce byste mohla hovořit velmi dlouze. Na začátku této výpovědi byla také zmínka o jejím zásadním životním rozhodnutí, které z rozhodnutí svého života považujete za důležité a významné. Dalo by se jedno, dvě vypíchnout?
Víte, otázka je, jestli vůbec se nějak rozhodujeme, nebo jestli vůbec máme na vybranou. protože ve skutečnosti něco vás potká, máte před sebou ty dvě cesty nebo víc, jenomže vy máte nějakou povahu, jsou tu nějaké okolnosti, nějaké nemožnosti, takže nakonec zjistíte, že vám nic než ta jedna cesta nezbývá. Jo? Takže já se domnívám, že člověk moc na vybranou nemá. Stává se to velice málo kdy.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je spisovatelka Tereza Brdečková, která v minulosti mimo jiné pracovala jako dramaturgině filmového studia Barrandov. V roce 1991 byla programovou ředitelkou Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a později své vědomosti a schopnosti vložila do služeb Fabio Festu. Já se ale teď s myšlenkami stočím k televiznímu cyklu. Ještě jsem tady, cyklus rozhovorů, který jste pro Českou televizi připravovala 17 let. Když si na něj zavzpomínám stejně tak jako na dokument Univerzum Brdečka nebo teď poměrně nový film Jiří Trnka, Nalezený přítel, nemohu se nezeptat, jak se cítíte před kamerou?
Tak vadilo mi to velmi. Dneska už mi to nevadí. Ovšem u toho ještě jsem tady, my jsme natáčeli s dvěma kamerama a to natáčení trvalo třeba 3 hodiny, takže to nebyl takový vstup na živo. Já jsem tam ani moc nebyla, jsem tam nechtěla být, měli dostat prostor ty lidi. Ale pamatuju si, že abych se to naučila, tak jsem tehdy si domluvila tady na Vltavě, jestli by mě tady nenechali si udělat takovou sérii rozhovorů se zajímavými lidmi. Mluvím o roce třeba 96, tehdy bylo opravdu všechno možné. No a s nějakým vaším kolegou jsme to tady natáčeli, když mi to pustil, tak já slyším prostě troubím jako jelen, znáte to. A to samozřejmě v rozhlase je daleko lépe slyšet než v televizi, takže jsem se musela naučit mluvit na mikrofon nebo vůbec mluvit tak, aby to médium to uneslo. To byla ta práce pro mě, ne, že na mě někdo míří kamerou.
Je pro vás ta disciplína rozhovor příjemná třeba i proto, že vás vytáhne z té spisovatelské samoty, nebo co všechno vám dává?
Já ráda poslouchám. Já radši poslouchám, než mluvím. Ráda kladu otázky, tím pádem se stávám příjemnou společnicí, protože někdo se nikoho na nic nezeptá, jak dobře víte, takže ty věci jdou vlastně sami.
Vnímala jste nějaký rozdíl mezi tím, když vašimi respondenty byly letité dámy anebo letití pánové? Je ta výpověď, její obsah z hlediska pohlaví nějak odlišná?
Bylo to odlišné ve chvíli, kdy jsme se bavili o tom, že on nebo ona byli komunisti, pokud možno nějací aktivní. Kde ti muži zásadně vždy říkali, no jo, ale on to byl největší sen lidstva a já jsem musel přece prostě. A ty dámy vždycky říkali, ježiš, já jsem byla tak blbá. Protože se to stávalo pravidelně, tak jsem dospěla k názoru, že zřejmě ženy mají v sobě vyšší míru sebereflexe. Jo, nebo že si spíš jsou ochotné ty věci přiznat.
Vy patříte ke generaci, které se výrazně dotkla normalizace se svou problematickou morálkou. Co ve vás tento čas zanechal?
To, že byl naprosto ztracen. Klidně můžu říct, a to vám řekne mnoho lidí mé generace, že jsem o 20 let mladší, než ve skutečnosti jsem, protože ten čas byl naprosto k ničemu. Ta doba pro mě byla příšerná svou prolhaností a nudou. Já jsem sice vystudovala to gymnázium, kde aspoň zaplať pánbu jsem se naučila francouzsky, ale nenaučila jsem se nic na FAMU a to, že se nedalo cestovat, to mě drtilo do té míry, že já jsem v žádném případě nechtěla v Československu zůstat. A ty důvody, proč jsem tady zůstala, to byly takový obyčejný důvody. Moje matka byla vdova, nebylo moc kam, chodila jsem s nějakým klukem. Prostě takhle to zkrátka vyplynulo. Ale ta doba byla skutečně ztracena.
Jak se vyvíjel váš vztah ke slovu, k pojmu a k obsahu tohoto pojmu svoboda?
Já jsem si nikdy tu otázku nekladla v mládí, ale pravda je, co se říká, že tu svobodu poznáte teprve, když ji nemáte. Že? Takže to jsem tedy opravdu zatraceně věděla, že ji nemám za té normalizace. A potom jsem teda velice dobře věděla, že ji mám. Že jenom na mě, jak se svým životem naložím. A o tom to celý je. Jo? A dost dobře nechápu lidi, kteří si stěžují na cokoliv dneska, protože tu možnost naložit nějak se svým životem má naprostá většina lidí. Pravdu mají ti lidé, kteří se zabývají chudobou jako Saša Úlová, že jsou celé vrstvy lidí, jejichž svoboda je teda velmi omezená. Ale i v případě těchto lidí je ta šance, musím říci, větší, než bývala a než je v mnoha chudých zemích.
Takže udělám takový oslý můstek, ale potřebuju nás přivést také k vaší scénaristické aktivitě. A myslím si, že o svobodě jste musela hodně přemítat i nad scénářem k šestidílnému televiznímu filmu Bohéma, který mapuje svět českých filmařů a herců mezi lety 1938 až 1953. Mnohé už o něm bylo řečeno, prodiskutováno také s vášněmi. Byl to pro vás nejostřejší střet s kritikou?
Já jsem vůbec nepochopila, co se děje, co proti tomu mají. Jo. Kromě toho, že tam byly vysloveně osobní útoky, které byly značně teda nechutné, takže velice dobře jsem chápala jednu věc, řekla jsem to mnohokrát, že já jsem nechtěla, aby šlo o reálné lidi, já jsem to měla napsáno s fiktivními postavami. A v České televizi měli dojem, že chtějí opravdické Štěpánky a Burjany a tak dále, protože podle mého názoru ty scénáře nečetli. A my jsme jim říkali s dramaturgyní Slavíkovou, pozor, prostě tohle televizní divák neunese, ty lidi jsou nastavení na nějaké vnímání, mají své idoly, mají své představy a prostě není možný jim podávat tyhle ty postavy kriticky, i když z toho vycházejí dobře. Jo. To byla velká chyba, na druhou stranu, kdybych na tom trvala, tak to nikdy nevznikne, protože oni se všichni kousli a chtěli to takhle. Z toho vypadly celé linky, které se měly natočit a další, které natočené byly. To samozřejmě se dá třeba i žalovat, ale jako co z toho budu mít, že jo.
Jste za tu Bohému ráda? Byla to pro vás zajímavá zkušenost?
Ohromná zkušenost. Mrzí mě, že to nakonec vlastně nikoho nezajímalo. Teď to visí prostě na i vysílání České televize. Myslím, že na to nikdo moc ani nekouká. Je to jedna z nejlepších věcí, které jsem udělala v životě. Nejenom já, ale i teda Robert Sedláček.
Pojďme chvilku k tomu psaní scénářů, které povětšinou nejsou záležitostí nedotknutelnou samozřejmě, protože v rukou režiséra, dramaturga, konec konců i herců doznávají ty linky, které vy napíšete, ještě spousty obměn a změn, kolektivní dílo. Jak se s tou okolností vyrovnáváte? Na Bohémě už jste to ukázala, kdy to třeba bolelo podobně, byť jinak?
Já si myslím, že strašně důležité, co říká Petr Jarchovský, že u toho scenáristy není důležitý jenom, že to umí, ale taky, že si najde parťáka, režiséra, se kterým pracuje. Jinak začínáte vlastně vždycky znova. Já jsem ty parťáky našla ku podivu v režisérech zahraničních. Jedním je teda ten Joel Farge, se kterým jsme dělali jak film Lucerna, tak Trnku a teď s ním chceme dělat společně takový film právě o loutkách a o dětech někde v období francouzské revoluce. Zvykli jsme si na vzájemný respekt a vzájemnou spolupráci a myslím si, že on je daleko lepší režisér, když pracujeme spolu, já jsem daleko lepší scenáristka, když pracujeme spolu, prostě sedíme si. A vlastně i u té Dagmar Knepfl, což je německá režisérka poměrně úspěšná, která natočila třeba opravdu moc pěkný film o Boženě Němcové, sice s německou Boženou Němcovou, ale jinak s českými herci, takže se tady pohybuje jako doma. A cítím při té velice teda náročné spolupráci jakýsi respekt ke své práci, který v Čechách teda musím říct, že většinou necítím. Jo. Ten scénář je věc, kterou vy prodáváte. A v momentě, kdy ji prodáte, tak ten producent má dojem, že mu patří, že se s tím může dělat, co chce. Takže tam je zapotřebí to smluvně ošetřit. Nakonec je to vždycky věc důvěry. A u těch scénářů platí, že právo toho autora dostalo teda nepředstavitelně na frak a bude to ještě pokračovat.
Takže je to neblahý obraz o české etice?
Ale ne, oni existují u filmu vlastně dva takové přístupy. Jeden je autorský, například ve Francii se nesmíte vzdát svých autorských práv ze zákona. Oni chtěli to rozšířit na celou Evropu, to ovšem vyžaduje vznik jakési instituce, která ta práva bude ošetřovat a vybírat. A pak je ten model vlastně de facto americký a ten je producentský. Autorem filmu je producent a ty ostatní ty jsou nějak zaplacený a nazdár. Jo. Ovšem v Americe jsou teda zaplaceni lépe než tady. To není stížnost, to je konstatování a já říkám třeba studentům, aby sebou nenosili ty křivdy a hořkosti, protože se vůbec nikam nedostanou. To chce skutečně házet za hlavu. A říct si, že co má smysl, je ten čas strávený s tou hezkou věcí. Protože vy si píšete scénář, vy nevíte, jestli to vůbec vznikne, vy nevíte, jak to bude vypadat. Můžete se spolehnout na to, že to bude vypadat hůř, než si to představujete. Takže když vypočítám všechny tyhle záležitosti, tak je to strašně smutná práce, přesto je to velmi krásná práce. Protože když potom to vidíte, že jste něco napsala, a teďka běhá 20 lidí a schánějí prostě ty, ten klobouk a auto a obraz, který tam má viset, tak si teda připadáte jako bůh. Jo. To stojí za to potom.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Povídáme si s Terezou Brdečkovou a já zalistuji její knihou Alhambra a odcituji pasáž, která nás tematicky posune do dalších oblastí. Na svatební fotografii mají Julia a Igor džíny. Ona bílou tuniku s krajkou kolem výstřihu a malou kytičku, on jednoduchou červenou košili. Bylo jim tehdy 20 let. Terezo, má ten obraz něco společného s vaší svatbou?
Ani omylem. Vlastně z celé té knihy jsem na to úplně zapomněla, na tuhle pasáž.
Já sleduji, jak žasnete, ale je hezká. Vybavíte si nějakou situaci, která vám napověděla, že ten kluk, kterého jste před lety potkala, jménem Jiří Dědeček, bude dobrým manželem, otcem, parťákem, že s ním chcete být?
Tak určitě ano, já si myslím, jestli to teda není nějaké sexistické prohlášení, že tohle ženská pozná, jo. A já jsem taky byla v takové životní situaci, mě umřel otec a měla jsem takovou velice rozkolísanou neurotickou známost, předtím bylo mi 25, 6 a potřebovala jsem právě nějak zakotvit toho parťáka a Jiří Dědeček vlastně na tom byl podobně. A já vždycky říkám z legrace, že jsem s ním začala chodit, protože měl auto. Jako z kluku mé generace nikdo samozřejmě auto neměl, kde by ho vzal, zatímco Jiří, který mu bylo 30, měl Škoda 105, protože auto potřeboval, když jezdili s Burianem na štace. Jsme se seznámili u Hofmeistrů v rodině Adama Hofmeistra a on mě chtěl jako předvést to auto. Obešel celý to auto, že mi otevře dveře a já jsem ale natolik galantnosti nebyla připravena a on zase ne, že na ní nejsem připravena, že mě praštil těma dveřma do hlavy a s tou boulí mě teda potom vezl domů.
Jestli vás teď mohu odkázat na archiv Českého rozhlasu, poslechněte si Stříbrný vítr s Jiřím Dědečkem. Tam vypráví o vašem seznámení docela jinak. Já jsem myslela, že třeba za vaším okouzlením stála hudba nebo vášeň pro francouzštinu a francouzský kulturní okruh. To asi také ne.
Tak mě on se velice líbil a ohromně mě imponovalo, co dělá. Víte, on píše pořád dobře, ale tehdy on se s někým vsadil, že napíše 52 textů ročně, což udělal teda. Hodně z nich jich pak zpíval myší. Byl skutečně ohromně jako chytrý a takový průrazný. A potom další věc byla, že ho neustále otravovalo STB a on to řešil velice svérázně, že se nebál, že jak se zapíral a vždycky, když byl u toho výslechu, tak jim uřízl telefon a přinesl ho domů. Pak, když jsme spolu bydlili, takže nakonec jsme měli asi 8 telefonů, kdy on všechny zapojil, že to byla analogová síť, tak ty telefony přestaly zvonit a fungovat vůbec, protože se to přetížilo, že jsme měli tolik telefonů. Takže tohle všechno byly věci, které byly pro mě strašně fajn a byl to jeden z důvodů, proč jsme třeba neodešli. Mě to opravdu vůbec netěšilo tady, ale viděla jsem, že on dělá práci, která prostě je strašně dobrá, že takových lidí je tady třeba, abych tak řekla. Což jistě trvá dodnes.
Nepochybně. Vy máte dvě dcery, Viktorku, Toničku. Řeknete mi něco o tom, jak jste prožívala mateřství?
Já si myslím, že je to nejkrásnější období v životě. Bohužel asi jako řada lidí, včetně mě, to zhodnotí spíše zpětně, protože ten moment, když děti odchází, je nesmírně bolestný a trvá to velice dlouho. Ta bolest z toho odchodu těch dětí, že jako nemáte kolem sebe malí děti. A strašně se zlobím, když někdo říká, že nechce děti, kdo by se o něj staral. Lidi si zřejmě myslí, že ty děti budou malý furt, ale zjistíte, že ta doba, kdy vaše děti prožívají dětství, je neuvěřitelně krátká. A že to uběhne a ty děti odejdou, jako kdyby nikdy nebyly. A to i ve chvíli, kdy máte dobré vztahy potom, ale myslím, že zejména ty dcery se potřebují odpoutat a jako zařídit si úplně vlastní život jako bez té matky.
Co jste se těm svým děvčatům snažila předat tak nějak intuitivně, nenásilně, z jakési naléhavé potřeby nebo vědomí, že je to pro život zásadní?
Víte co, já mám takový jako zvláštní pocit, jako bychom si generačně předávali od mých rodičů a nakonec i prarodičů nějaký takový jako zvláštní poklad, jako smysl pro krásu a potřebu tu krásu ukazovat ostatním. Už otec mýho otce, který byl učitel, vlastně mnoho v tomto dělal, můj otec vůbec a třeba moje dcera Viktorie, která má barokní soubor Victoria Ensemble, tak tam je to tím už daný. Jo? Ona objevuje různé skladatele, které nikdy nikdo nehrál a prostě provozují tuhle tu barokní renesanční hudbu.
Viktorie se potatila, je to muzikantka, věnuje se výhradně barokní muzice nebo vstoupila i do jiných oblastí, dob a žánrů?
Tak ona je podle mého názoru je výborná jazzová zpěvačka. Často vystupuje jako takový duo s harmonikářem Františkem Tomáškem a třeba nahrála písně z Limonádového, jo, a do toho filmu Univerzum Brdečka. Takže tohleto předávání krásy a nějakého jako skrytého pokladu, o to jde.
A je něco, co jste ve výchově dělala záměrně docela jinak než vaši rodiče?
Ale tak málo kdo ví, že to období toho komunismu nebo té normalizace sebou neslo taky určitý typ otřesených rodičů. To byli lidi, kteří prošli válkou, kteří prošli stalinismem, kteří, i když nechtěli, tak pociťovali strach pořád. A na těch dětech se to nějakým způsobem podepisovalo. Takže já jsem se snažila být jako radostná a dávat jim v každém okamžiku najevo, že jsou nejlepší a že je strašně miluji. Ale oni samozřejmě mají řadu strašných vzpomínek na dětství, který bylo hrozný a prostě týrali jsme je a mučili hlady a byli a tak. Já si myslím, že to časem přejde, až tady jednou nebudu.
Co dělá druhá dcera?
Moje dcera Antonie vystudovala nejdřív skandinavistiku a teďko končí filmovou produkci a ona je velice dobrá překladatelka a směřuje podle mého názoru k animaci. Ona udělala strašně moc pro to, aby nešla v mých šlépějích a vždycky to někde dohnalo, takže dneska už se tomu směje.
Překladům se věnujete i vy, společně s manželem jste přeložili třeba knihy francouzských filmových osobností, jakými byli či jsou François Truffaut a Jean-Claude Carrière. Také jste se rozhodli pro založení rodinného nakladatelství Limonádový Joe, které slouží i k vydávání vašich vlastních knih. Dokonce spolupořádáte besedy a klubové pořady. Musíte být dodnes vzácně sehraná dvojice. Chápete to jako štěstí?
Je to fajn, já myslím, že se na to musí pracovat, jo? Protože právě když vám odejdou ty děti, každý máte svoji práci, svůj okruh známých, svůj svět, my jsme každý opravdu úplně jiný. Jo? Například máme každý svoji knihovnu. Začnete si klást otázku, co teda máte ještě společného a tehdy to bylo vzájemné rozhodnutí, že to společné bude to nakladatelství.
Na které tituly jste hodně hrdá?
Taková zvláštní trvalka je kniha Jean-Claude Carrière Vyprávět příběh, což je v podstatě učebnice scenaristiky založená na filmech, který podle mého názoru si nikdo nemůže ani pamatovat. A přesto se to neustále 6 let prodává, ale každý měsíc v docela hojném počtu, protože je to povinné na různých filmových školách, ale asi i ze zájmu. Takže to byla taková jako náhoda, která se udála někdy v půlce 80. když jsem to překládala, pořád to trvá. No ale hlavně já jsem pyšná, jak se mi podařilo vytáhnout ztracenou a zapomenutou animovanou tvorbu mého otce Jiřího Brdečky. To si myslím, že nikdo jiný udělat nemohl. A musím taky říct, že ten český stát sám opravdu nic neudělá. Ale když máte tu snahu tyhle zajímavé předky nějakým způsobem zviditelnit, tak se vám tedy pomoci dostane na různých grantech a tak dále. S tím nikdy problém nebyl.
Vy jste si ale počkala na to, než jste k té monografii přistoupila. Co to chtělo?
To chtělo v každém případě odstup. Já jsem se potřebovala stát sama sebou, mít svoje psaní, svoje názory, svoje věci a nenechat se vlastně tím otcem, byť teda již zemřelým, ovlivnit. A pak po těch 30 letech jsem najednou viděla, ježišmarja, to všichni umřeli, já to musím dát nějak dohromady.
V tom neuvěřitelně širokém spektru vašich aktivit je také překladatelství poezie. To tedy klobouk dolů, vy překládáte třeba z němčiny nebo z angličtiny a před sebou máte jednu drobnou zelenou knihu irského básníka Bernarda O'Donoghue. Deštivec se jmenuje ta sbírka básní. Našla byste tam nějaké verše, kterými bychom se mohli rozloučit?
To je naše knížka, je to básník úžasný. Já jsem na tom pracovala na těch příkladech společně s ním, teda 20 let. Teď měl přijet a nemohl. Bernard je profesor středověké literatury na Oxfordu, jako takový samozřejmě knihomol, a to je báseň, která se jmenuje Connollyho knihkupectví, což je velmi slavné knihkupectví v Dublinu. Stane se to nám všem. Nejdřív bariéry u schodů postavené z lavic, před knihami, které nesmíš vidět, nebo prý o ně nemáš zájem. Pak police tam vzadu, kde bývala filozofie. V pravý čas přijdou cizí jazyky, až ke konci zůstaneš trčet uprostřed na žebříku mezi svazky, které doloží, proč knihy zastaraly, proč se musíš pohnout s dobou a dát si pozor, co si ponecháš. Vzdorného Crusoa v srdci ostrova.
Tak to půvabně se s námi rozloučila šiřitelka krásy, spisovatelka, scénáristka, publicistka, organizátorka Tereza Brdečková. Děkuji vám za to, mějte se hezky, nashledanou.
Já děkuji vám.